Háttvirtur þingmaður Reykjavík Suður, háttvirtur þingmaður Skúli Helgason.
Virðulegi forseti, ég vildi koma hér upp og bregðast við ákalli frá háttvirtum þingmanni Unni Brá Konráðsdóttur varðandi að fá útskýringar á þessari breytingu sem hann lögði til í frumvarpinu og meiri hlutinn tekur undir varðandi tekjur í Ríkisútvarpsins og rétt að árétta að þarna er verið að leggja til að útvarpsgjaldið sem að tekið er af skattborgurum landsins að það renni óskipt til Ríkisútvarpsins og röksemdin, þetta var nú reyndar reyfað í frumvarpinu og var reyfað í áliti meiri hlutans á síðastliðnu þingi og ástæðan er sú að menn telja að þetta sé farsælasta leiðin til þess að reyna að tryggja fjárhagslegt sjálfstæði Ríkisútvarpsins og auka möguleika þess að það sé ekki háð því á hverjum tíma að hið pólitíska vald geti valdið óeðlilegum sveiflum í fjárhag þessa fjölmiðils. Mikilvægt að hafa í huga að þetta er mjög sérstakt fyrirbæri og þessi miðil hann hefur þetta hlutverk, hann þarf að fjalla hér samfélagsleg málefni og veita almenningi upplýsingar það sem efstur á bögi á hverjum tíma. En færi raun og veru lifibrauð sitt af miklu leiti frá þessari samkomi hér, frá löggjafarvaldinu. Og þetta er skýringin á því að lagt er til að útvarpsgjaldið renni sem sagt alfarið til útvarpsins. Rétt að vekja athygli á því að við áttum orðastað þetta efni, ég og háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson, þegar ég flutti í mína framsöguræðu og kom í andsvar við mig nákvæmlega þetta atriði. Fjárlaganefnd vissulega benti á að nefndin taldi að þetta markmið fjárhagslegt sjálfstæði væri mikilvægt en ætti að geta staðið óbreytt og að fjármögnun væri ekki breytt og því sem núna er, en nefndi engar sérstakar leiðir í þeim efni.
Svarar andsvari, háttvirtur þingmaður.